Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba na kati ya bokolongolo pe bomoi kolobela likambo litali fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Fistule obstétricale yango nde nini?
Bon, la ndenge ya mokuse tokoba ke fistule obstétricale ezali communication oyo ezali anormale entre nzela ya basi na nzela ya masuba. Nzela oyo ya salite eyaka apre akushuma moko esalami na pati e edire longtemps
esalaka olobi docteur olobi akushuma ya pasi pasi ndenge nini
akushuma moko misosiko tobaka na ndenge ya mindele. Donc, na ndenge po bato nyonso ba comprendre nga accouchement moko difficile. Et entre bi accouchement difficile. Et puis, o ezuita ebele avant que mwasi abota.
Donc, accouchement moko, kobota moko ya pasi, pe ezui mwa ngonga ebele.
Ezui mwa ngonga ebele. Et puis, il a fallu que intervention médicale et salama na tango o esengeli pour na ko éviter fistule wana mais tango mususu esalami sima et après soit na faute ya personnel médical ou tobi kaza non qualifié ou tobi ke esa n'importe qui te ou ya ko ki ko diriger accouchement ou que ko soit décision. Et moi, si oyo, akobota na se, to akobota na ndenge ya likolo. Yango wana, na tango toko aborde problème ya prévention, na kotalisa, ke lolenge nini, biso nyonso tokoki pour éviter survenir ya maladie oyo, to bengi yango comme drame psychologique. La traumatique chez la femme. Puisque ce n'est pas n'est tout le monde qui a maladie, a malédiction. Et ça, et donc, moko colocaté, et ça, et donc, moko te qui est dangereuse, mais il y a une façon où yo, ensemble, tout le monde qui est évitant, il y a moyen de bélé.
Docteur Kasi, accouchement kobota wana na pasi ndenge oti koloba pe ezwi tango ebele kozanga lisungi tango bamoni baminganga ou bien bazali kosalisa mwasi na kobota bamoni ete oyo kobota oyo ekoki kosalama na ngonga mwa noki te bazangi ndenge ya kosunga ye kasi wana mingi mingi emonana na batranche d'âge nini basi babota makamsusu azobota na age ya mokie bamsusu pe age se pusani soko kokolo bela biso fistule obstétricale wana emonanaka mingi mingi esalama mingi mingi na basi ya batranche d'âge nini to esalamaka na ekosalama na mwasi nyonso
na hôpital ya Biamba Marie Mutombo avec plus de 1000 cas déjà opéré ce qui totali tranche d'âge moyen oyo to oyo zekuta na basi oyo baza victime wana ezo varie entre 12 ans à 28 ans.
Matondo mingi na bino banso bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.